Visste du at når du står ut for et stort stup og kjenner et sug i magen og en frykt som bygger seg opp, så ikke den frykten knyttet til det å falle ut for stupet? Du redd for å hoppe? Fordi akkurat der og da, når du står ut for dette store stupet, så har du så mye makt over livet ditt. Du kan faktisk ende livet ditt om du bare tar dette ene steget frem. Og det en utrolig skummel makt å ha. Velkommen til mitt dypeste mørke. Velkommen til episode 4 av Tenkekoffert. Maggi, snurr den jingeren. I dag skal vi ta for oss en veldig spesiell og min desidert rødeste kloss i kofferten min. Episodebeskrivelsen jo gutten som ikke hoppet, og i dag skal vi dykke ned i et ordentlig mørke hos meg. Da jeg la ut sykt bra serien min, sa jeg at jeg slet med depresjon og sosial angst. Og jeg gikk videre og snakket mer om min sosiale angst i videoserien, men jeg touchet ikke så mye inn på depresjonen min. Og videre i både sykt bra serien min, men også i Tenke koffert, har jeg åpnet kofferten min for dere, og vist dere en god del klosser i kofferten min, gjennom de historiene jeg har delt. Men denne depresjonsklossen, derimot, det har vært en kloss jeg i utgangspunktet både har lovet meg selv, og også mine nærmeste at jeg ikke skal dele. Så hvorfor velger jeg å dele denne klossen med dere nå? Jeg har jo delt nok allerede, kan man kanskje tenke seg. Men jeg tenker jeg svarer på dette spørsmålet på slutten av denne episoden her. Så la oss bare sparke den i gang. Før vi reiser tilbake i tid, tenker jeg det kan være greit for meg å dele med dere hva depresjon for meg. Fordi jeg synes dette ordet blitt så vannet ut, som en konsekvens av at det blitt brukt så mye i så mange forskjellige settinger. Og det kan hende at dette feil nå, men jeg har et inntrykk av at det så mange som tror at det å være deprimert det samme som å bare være lei seg. Men depresjon for meg gikk ikke ut på at jeg var lei meg. Den historien dere skal høre i dag ikke en historie om en ung gutt som med tiden bare ble mer og mer trist, og til slutt endte opp med å ligge hjemme og gråte ukontrollert. Depresjon for meg var en konstant tilstand av apati. Jeg husker ikke hvilken podcast jeg hørte dette i, men i podcasten så var det en dame som skulle forklare hvordan det var for henne å være deprimert, og hun forklarte det sånn her. Se for deg at det noen som skjærer opp hodet ditt, åpner det opp og fyller det med sement. Og etter å ha fylt det med sement, lukker de hodet ditt igjen, og så syr de det på plass. Jeg vet ikke hva dere tenker når dere hører den definisjonen her, men da jeg hørte den definisjonen her, så illustrerte det så godt hvordan jeg hadde det. Sånn, det var nøyaktig sånn jeg hadde det. Som at hodet mitt bare var fylt med tung sement, som hindret meg fra å bare føle. Så det viktig for meg at du har den metaforen her i tankene når du hører historien min. Og da tenker jeg det på tide å reise tilbake i tid. Så jeg i best mulig grad kan forklare hvordan jeg havnet der jeg havnet. Jeg tror det viktig å si at det jeg på en måte skal snakke om nå da, hvordan jeg ble deprimert, det så komplekst. Og det sikkert så mange faktorer som spiller inn på det. Og jeg tipper at selv om jeg har analysert mitt sykdomsforløp såpass mange ganger, så vet jeg at det flere av de faktorene som bidro til at jeg ble deprimert, som jeg enda ikke vet om. Men den historien jeg skal dele nå, det en historie om en gutt som først følte veldig mye, men som med tiden bare sluttet. Og jeg tar dere med til ungdomsskolen. Og grunnen til det at, ja, Oscar sa det jo så fint selv i episoden sin. Ungdomstiden for Oscar var en periode hvor han følte så mye om så mye. Og jeg kan stelle meg bak det han sier, fordi det var akkurat sånn det var for meg også. Det var så mye sterke følelser, både positivt og negativt. Og så det en annen ting som skjer på ungdomsskolen da. En ting som kommer til å være en liten sånn rød tråd når jeg snakker om skolegangen min, både på ungdomsskolen og videregående. Og det karaktersetting. dette tallet som I utgangspunktet kun sier noe om hva den person som setter karakteren synes om din prestasjon på enten prøven du har tatt eller innsatsen din I faget gjennom en gitt periode. For oss elever, eller for noen av oss elever, som enda ikke hadde gjort denne oppdagelsen om hva karakterer egentlig betød, så var dette tallet utrolig skummelt. Og det var så definerende for hvem vi var som person. Og som en elev som, hvis jeg kan være helt ærlig da, fra ung alder av hadde utmerket seg på skolebenken, så var det kun én karakter som var god nok for meg. Og det var 6. Ja, det litt sånn kleint å si, men vi må bare sparke janteloven ut av den samtalen her, sånn at jeg kan forklare dere I best mulig grad hva som skjedde I hodet mitt der og da. I episode 1 av Oss uten filter med Johan, så snakker jo Johan om sammenligning, og da tar han opp denne person A-en, som han alltid sammenlignet seg med. Og person A for han varierte basert på hvilket område det var snakk om. Hvis det var akademisk, så hadde han en person A. Hvis det var idrett, så hadde han en annen person A. Og jeg husker så godt da jeg satt der og snakket med Johan, og han delte det her med meg, så var det som om han bare fortalte meg hvordan det var for meg som barn også. Fordi det var helt likt. Jeg hadde også min person A på de ulike områdene. Og akademisk så hadde jeg også min person A. Og jeg gjorde alt jeg kunne for å være like god, om ikke bedre, enn min person A. Og hvem min person A, kan du kanskje tenke? Det min storesøster, Anita. En jente som, I likhet med meg, ble sendt på alt av kursing, siden hun var ung. Enten om det var for å lære et instrument, eller matte, eller engelsk, sånn, vi ble sendt på alt. Og I hodet mitt, så hadde Anita og jeg akkurat det samme utgangspunktet. Så det var null grunn til at jeg ikke skulle klare å slå henne. Og Anita jo 2 år eldre enn meg. Så hun begynte å få karakterer mens jeg gikk I 6. Og jeg sa at hun gjorde det bra på skolen, og det bare drev meg til å også gjøre det bra på skolen. Og så kom vi til 8. klasse, og jeg får min første karakter. Og jeg husker det så godt. Det var en 6er I matte. Og det var akkurat samme karakter som Anita fikk. Og jeg husker så godt at jeg fikk en sånn enorm glede da jeg fikk prøven, og så tallet. Og løper hjem, ikke sant, viser det her tallet til mamma og pappa, men så bare får jeg ikke den mottagelsen jeg ønsket. Og jeg vet ikke hva de tenkte da de så karakteren, men min opplevelse av hele situasjonen var bare at, åja, det her var ikke noe imponerende, Aron. De var jo sikkert vant til det tallet her fra Anita, ikke sant? Og det spørsmålet jeg fikk med en gang slengt I trynet, da jeg viste dem 6eren, var, åja, men hva fikk den personen her? Åja, men hva fikk den personen her? Og etter jeg hadde gått gjennom hele lista, så fikk jeg til slutt, bra jobba, Aron. Men bra jobba smakte ikke like godt som jeg hadde håpet det skulle smake. Men jeg tenkte bare, vet du hva, glem dem. Jeg fikk den karakteren jeg ønsket, og jeg skulle bare jobbe videre. Og på slutten av 8. klasse sto jeg der med 5,4 I snitt. Kun 5er og 6er på kortet. Og det dritbra, ikke sant? Jeg burde jo vært superfornøyd med innsatsen min. Og ja, jeg skal ikke lyve. Jeg var veldig fornøyd. En liten periode. Men så kommer Anita hjem med karakterkortet sitt da. 6 I snitt. Og for dere som I tvil om hvordan man får 6 I snitt, så betyr det at du kun får 6er på karakterkortet. Du kan lete så lenge du vil. Det bare 6er der. Tror meg jeg har prøvd. Og vips! Så var ikke karakterkortet mitt så imponerende lenger. Og vips, så var standarden satt for meg også på ungdoms. Jeg skulle også få 6 I snitt. Og jeg husker veldig godt, da Anita så at jeg fikk 5,4, så var hun var så fornøyd med innsatsen min. Og hun var så flink til å minne meg på det også. Sånn Anita vært, fra jeg har vært ung av, og hun det fortsatt, heier ordentlig på meg. Og minne meg på at jeg må anerkjenne prestasjonene mine uavhengig av hva som skjer rundt meg. Men jeg bare klarte ikke å kjenne på den gleden etter jeg så karakteren hennes. Jeg klarte ikke å høre på stemmen hennes. Fordi nå var det plutselig så mange andre stemmer som begynte å ta plass. Familievenner som kom og spurte meg om jeg var broren til jenta med 6 I snitt. Familiemedlemmer som ser Anita og gratulerer henne med de fantastiske karakterene hun har fått. Og så står jeg bak henne og jeg tenker jo, jeg kommer sikkert å få det samme fordi jeg har også gjort det bra, men av en eller annen grunn da, Og det her ikke tull, dere kan tro det tull. Jeg fikk nesten alltid, oi Aron, hvorfor du så tynn? Som det var det første jeg ble møtt med. Det var faktisk en periode der jeg fikk høre kanskje samme setning på tamilsk. Og jeg fikk setningen på tamilsk, men jeg skal oversette den setningen til norsk, sånn at dere kan skjønne hva jeg sier nå. Så det jeg fikk høre da, hver gang de så meg. Se for dere at jeg går bak Anita, hun har fått høre det her, de kommer til meg, og sier de, oi, Aron, så tynn du har blitt? Gir ikke moren din mat hjemme? Og det her jo liksom alltid like hyggelig å få da, ikke sant? I hvert fall når du veldig klar over at du tynn selv, og samtidig også har komplekser med at du tynn da. Som jeg snakket om i episode 1 av Tenke Koffert. Men ja, vi må tilbake til skolebenken, det her blir litt for, jeg må dra oss tilbake nå. Jeg jobbet sånn semi-hardt gjennom ungdomsskolen. Jeg må være såpass ærlig å si at jeg har aldri hatt en ordentlig sånn god arbeidsmetode, eller vært noe strukturert av meg. Sånn, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg egentlig bare har levd så lenge jeg kan på mitt faglige utgangspunkt, mitt grunnlag. Men i tiende så husker jeg at jeg skrudde giret litt opp for å prøve å få 6 i snitt. Og det gikk. Nesten. Sånn. Nesten. Jeg var kun 3-5 unna. Og man kan kanskje tenke at jeg burde vært fornøyd med dette karakterkortet. Men nei, nei, nei. Jeg hatet det karakterkortet. Og jeg hatet de lærere som ga meg 5 i de fagene. Når jeg mente selv at jeg fortjente å få 6 på den prøven. Eller på den presentasjonen. Og da jeg skulle velge videregående, så var en ting veldig klart. Fordi nå hadde jeg levd under skyggen til Anita alle de årene her på Veitvet. Og jeg følte det var så mange av læreren som bare visste at jeg var lillebroren til geniet. Og den skyggen den var så stor. Og Anita, hun søkte seg bort på Foss. Så da jeg skulle søke, så visste jeg allerede at, ok, greit, jeg skal ikke til Foss. Så jeg søkte meg til Katta. Sånn, egentlig ville jeg søke meg til Bjerke, men jeg fikk ikke lov. Så ja, det ble Katta. Jeg kommer naturligvis inn på Katta. Og det var en røff start. Fordi i starten var jeg var så misunnelig på vennene mine fra Veitvet, som fikk lov til å gå på Bjerke, mens jeg måtte velge en byskole. Men med tiden så ble jeg bedre kjent med folk fra klassen min på Katta, og etter noen uker så hadde jeg helt glemt Bjerke videregående. Og mens jeg gikk på Katta, var det fortsatt viktig for meg å gjøre det bra på skolen. Det å få toppkarakterer hadde blitt en del av identiteten min nå. Sånn, jeg var han som gjorde det bra på skolen. Og første år på Katta så går det bra. Jeg hadde merket at nivået fra ungdomsskole til videregående var en overgang. Og jeg som ikke hadde noe ordentlig god arbeidsmetode fikk en liten sånn reality check, men jeg jobbet hardt og sto der med 2 sekser og 3 femmere på avgangsfagene mine, så jeg var fornøyd. Men andre år på Katta så skjer det noe som jeg ser på som en endring i personen Aron. Og som jeg nevnte innledningsvis, så var ungdomstiden en periode der jeg følte veldig mye om veldig mye. Men nå begynte det å snu litt for meg. Jeg husker jeg valgte RN, og hadde gjort det bra på kapittelprøvene. Sånn, det var en del sterke femmere der, og det var noen svake seksere på kapittelprøvene mine. Og jeg husker ikke hvorfor, men jeg var dessverre borte den dagen klassen min hadde tentamen i RN. Så mattetimen etter tar mattelæreren min meg til side og sier, Aron, du har gjort det bra på kapittelprøvene, men for at jeg skal kunne gi deg en 6 på kortet, så må du ta en oppsamlingsprøve og gjøre det bra der. Og en oppsamlingsprøve, det var som en heldagsprøve, men det var mer komprimert, så den ville ikke ta en hel dag. Og det er jo på en måte greit, ikke sant? Men problemet med denne prøven var at det var på fredag, 08.15. Og det som var så deilig med fredagene var at da begynte jeg sent på skolen. Jeg tror jeg begynte sånn, jeg vet ikke, 10:45 eller noe. Jeg husker så godt da han sa det her, og jeg sto der og tenkte sånn, ok, greit. Jeg har jo naturligvis lyst på den 6 her. Men jeg har heller lyst til å sove. Og husker jeg så godt sto der foran læreren og bare sa at sånn, nei, vet du hva, det går helt fint. Jeg vil heller sove. Jeg tar 5 her ned. Og det var så spesielt, fordi karakteren betydde plutselig ikke like mye for meg lenger. Tallet var ikke like definerende. Og det i seg selv ser jeg ikke på som noe farlig. Utviklingen videre derimot, den ser jeg på som farlig. Fordi når jeg ser tilbake på tredje året mitt på Katta da, så kjenner jeg nesten ikke igjen den fyren. Han skulket timer, han pleide å sove i timer, jobbet ikke ordentlig med skolearbeidet sitt. Sånn motivasjonen og drivet mitt var kort sagt bare sugd ut. hodet mitt bare streiket, og det var så vidt jeg I det hele tatt klarte å komme meg gjennom videregående. Og det var så spesielt da, fordi fra å begynne på katta I første klasse, med et av de høyeste snittene I klassen, så var jeg nå I ferd med å egentlig så vidt komme meg ut av katta med et vitnemål. Fordi ja, det var faktisk så vidt. Og jeg sier det I en bisetning I episode med David, men jeg ble trukket opp I fysikk som en av mine skriftlige eksamener, og jeg fikk en toer. Og det her var ikke noe sterkt ord. Fordi jeg skjønte veldig lite av faget. Og det ga mening fordi jeg hadde ikke gjort noe for å prøve å skjønne det heller. Og sommerferien etter videregående, det var som om kroppen min og hodet mitt bare streika helt. Sånn, jeg skal være ærlig og si at jeg tror hodet mitt egentlig ville streike godt ut I tredje klasse på katta, men så holdt jeg akkurat ut I slutten, for jeg måtte bare komme meg ut. Så da sommerferien kom, var det som om hodet mitt bare tok natta. Og den sommeren skulle jeg ha min første sommerjobb på veterinærinstituttet med pappa. Jeg skulle jobbe der I 8 uker, men jeg var så sliten. Og først da jeg pratet med mamma og pappa, og sier til dem at jeg sliten, så jeg kan ikke jobbe. Men de sa det bare kom til å gå over. Og det var kjipt sånn, jeg følte det ikke tok slitenheten min på alvor. Så jeg bestemmer meg for å bestille en time hos legen bak ryggen deres. Og drar til legen og jeg gjør egentlig akkurat det samme som Virinaya sa hun gjorde I sin episode. Jeg bare går dit, og med en gang jeg entrer kontoret til legen min, så bare gråter jeg. Masse. Og jeg sier jeg så sliten. Så sliten at søvn ikke engang fungerer. Det var liksom en sånn konstant tilstand av sliten. Og så forteller jeg legen videre at jeg skal jobbe I sommerferien. Men tanken på 8 uker med arbeid, det bare var så knusende. Og etter hvert så gir legen meg en sykemelding. Og jeg var så letta. Så glad. Og på vei hjem fra legetimen så sitter jeg og prøver å tenke over hvordan jeg skal fortelle pappa at jeg ikke skal jobbe med han I sommerferien. Og da jeg kom hjem så sitter pappa opp I stua, så jeg går jo opp til han med sykemeldingen I hånda. Og jeg gir han sykemeldingen, og så forteller jeg han at jeg hadde dratt til legen og sagt til legen at jeg var sliten. Så legen hadde gitt meg en sykemelding. Jeg skal ikke lenger jobbe med deg, pappa. Og så ser pappa på meg, og så ser han på sykemeldingen. Og så river han sykemeldingen. Og så tar han bare tak I skulderen min, og så sier han, Aron, det her går helt fint. Du klarer å jobbe. Bare jobb litt rolig, så går det her helt fint. Og det var på en måte ikke den reaksjonen jeg håpet på, da. Og det utfallet jeg håpet på, men ja, da jobbet jeg faktisk. Og det gikk. Jeg var veldig sliten, og jeg var helt dev da jeg kom hjem, men jeg kom meg gjennom. Og noe som på en måte var plaster på såret gjennom de tunge ukene på veterinærinstituttet var at etter sommerferien så har jeg friår. Fordi jeg tok et friår etter katta. Ikke fordi jeg var sliten, jeg bare visste ikke hva jeg ville bli. Sånn, det et veldig vanskelig spørsmål. Noen finner det ut veldig tidlig. Men jeg var dessverre en av dem som bare, jeg visste ikke hvem jeg hadde lyst til å være I morgen. Fordi alt jeg tenkte på videregående, I hvert fall siste året, var ok, jeg må bare komme meg ut av det her helskinnet. Det var som om jeg bare var I en tunnel. Jeg ser lyset. Og alt jeg brydde meg om var å bare komme meg ut av den tunnelen. Sånn, jeg visste ikke hvordan det så ut på den andre siden. Jeg visste bare én ting, og det var at han bare kom deg ut. Og friåret mitt var så befriende. Det var så deilig å bare få en pause fra skole etter 13 år med skole. Det eneste slitsomme med friåret var liksom alle de spørsmålene jeg fikk fra så mange folk om hva jeg ville begynne å studere. Og I utgangspunktet det ikke noe kjipt spørsmål, det bare det at jeg visste ikke hva jeg ville studere. Jeg hadde ingen anelse. Alt jeg hadde resonert meg frem til den første perioden I friåret var at jeg visste hva jeg ikke kunne bli. Fordi min svake innsats I tredje klasse hadde lukket en god del dører for meg. Og per da var det ikke noe alternativ for meg å ta opp fag for å studere mer. Sånn, jeg var ferdig med videregående. Jeg skulle ikke gå tilbake. Nei, nei, nei. Så da tok jeg heller en titt på de dørene som var åpne da. Og så fokuserte jeg bare ikke på de dørene som ikke var åpne. Og jeg husker jeg etter hvert landet på psykologi, årsstudium. Og grunnen til det var enkel. Fordi ute I friåret så skjønner jeg at Aaron, det ikke bare sånn at du sliten. Det egentlig noe mer. Jeg visste at det var noe som var galt. Jeg visste ikke at jeg var i ferd med å bli deprimert. Fordi jeg visste jo ikke hva det betydde å være deprimert. Det jeg opplevde var at jeg bare var sykt sliten. Og at jeg bare ikke hadde noe ordentlig driv. Og her det kanskje lurt at man på en måte drar til en psykolog. Da, men å dra til psykolog for meg, det var ikke noe alternativ. Fordi psykolog for meg, det var bare skummelt. Det var liksom som å bare si til seg selv at ok, nå trenger jeg bare hjelp med å eksistere. Og sånn, for meg var det uaktuelt å dra til psykolog. I tillegg til at det var nesten ingen rundt meg som dro til psykolog, så da skal i hvert fall ikke jeg dra til psykolog. Herregud. Så da gjør jeg det nest beste da, tenker jeg. Jeg begynner på psykologi, og så finner jeg ut hva som feiler meg. Som mye enklere sagt enn gjort. Men ja, etter friåret så stikker jeg til Trondheim og begynner på psykologi. Men utfordringen min her at parallelt med at jeg etter hvert utvikler en sånn apati for prestasjoner på skolen, da, og egentlig veldig mye annet, så utvikler jeg også en, jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det, men en frykt for menneskene rundt meg. Fordi, som jeg sa innledningsvis, så pleide jeg å sammenligne meg med folk. Og da jeg gjorde det på ungdomsskolen, så var det ofte jeg kunne komme seirende ut av det, hvis jeg sammenlignet meg med noen i klassen min, for eksempel, da, akademisk. Men så begynner jeg på videregående, og der det plutselig folk med bedre snitt som nå samles i en klasse. Og på starten så går det jo greit med meg, ikke sant? Jeg får gode karakterer, men etter hvert så får jeg bare dårligere og dårligere karakterer, mens de andre fortsatt holder seg oppe. Og så kommer jeg meg så vidt ut av katta. Så jeg husker da jeg begynte på psykologi, så begynte jeg ikke med den største selvtilliten. Jeg husker jeg slet veldig mye med å forholde meg til de folka rundt meg, fordi jeg tenkte at jeg egentlig ikke hadde noe der å gjøre. Det var egentlig feil at jeg skulle studere psykologi, fordi jeg kom meg så vidt ut av katta, ikke sant? Det var nesten bare tilfelligheter at jeg sto på den fysikkeksamen. Og etter hvert så bare ble det vanskeligere og vanskeligere for meg å være rundt de folka på psykologien. Fordi jeg bare, det var så mye stemmer i hodet mitt. Det var så mye som skjedde i hodet mitt. Og det var enten sånn der, å Aaron du sjelere dem, eller å Aaron du dummere enn dem. Det var bare så mye negativt, så mye støy, at jeg etter hvert ikke klarte å dra på forelesningen en gang. Jeg bare var hjemme. Og da jeg flyttet til Trondheim, så hadde jeg en samboer der. Og jeg hadde venner jeg pleide å henge med som ikke studerte psykologi. Og vi pleide å møtes og liksom snakke om hvordan det gikk, ikke sant? Snakke om fadderperioden og hvordan det gikk på studiet. Og jeg husker jeg bare satt der og så på dem og tenkte sånn, shit, altså, dere vet akkurat hva dere har lyst til å gjøre, og dere tar steg i riktig retning for å bli den personen dere har lyst til å være. Mens her sitter jeg da, velger psykologi fordi jeg bare skal finne ut hva som feiler meg. Men så klarer jeg ikke engang å møte opp på forelesninger fordi jeg så redd. Og jeg hadde ikke lyst til å dele med noen av dem at jeg nå hadde bestemt meg for å slutte å gå på forelesninger. Så jeg bare satt der og løy. Løy og løy og løy og løy. Så mye. Ble så naturlig for meg liksom. Og ja, jeg sa jo at jeg ikke gikk på forelesninger. Men samboeren min visste ingenting. Så da jeg våknet opp, så skiftet jeg og spiste frokost og latet som jeg skulle gå. Og så ventet jeg til hun går. Og etter hvert så bare legger jeg fra meg sekken, tar av meg jakka, og så setter jeg meg ned og spiller PlayStation. Og så setter jeg meg ned et sånn taktisk sted, ikke sant? Ved et vindu sånn at jeg har utsikt ut, og kan se når hun kommer tilbake. Og når hun kommer tilbake, slår jeg PlayStation, løper til kjøkkenøya vår, åpner sekken ved meg, setter meg der med boka, og bare later som at jeg nettopp har kommet hjem. Og så spør hun meg hvordan det har gått på skolen, og jeg sier det går greit. Spør henne hvordan det har gått på skolen, og så sier hun det går greit. Og så bare fortsetter jeg livet mitt. Og så gjør jeg det her hver eneste morgen. Og jeg husker mens jeg sitter her og spiller, så skammer jeg meg så mye, fordi jeg bare lever en løgn, ikke sant? Og først det så mange stemmer i hodet mitt som bare, Aaron, vær så snill, ikke gjør det her. Finn ut hva du har lyst til å gjøre. Hva som helst. Vær så snill, bare gjør noe. Men jeg bare tar ikke stilling til det. Jeg orket ikke. Fordi det bare var ikke noe I meg. Det nesten som jeg bare var helt ferdig. Og etter hvert så bare sluttet de stemmene her å dukke opp, ikke sant? Etter hvert bare satt jeg der. For meg selv. Fordi sementen bare fylles opp I hodet mitt, ikke sant? Helt til det etter hvert så mye at jeg ikke registrerer noe annet. Jeg bare slutter å bry meg. Etter hvert så mye at jeg til og med sier til samboeren min at jeg ikke studerer lenger. Jeg bare sitter her og spiller. Og hun har jo lyst til at jeg skal gjøre ting, men jeg bare bryr meg ikke. Jeg gjør bare min greie. Bare lev livet ditt. Og det var en periode det var sånn. Jeg bare våknet opp, var fortsatt sliten, og bare hadde null driv, ikke sant? Bare sette meg ned, spiller, og så kommer kvelden, jeg skal legge meg I senga. Og så var det en periode på starten der jeg skulle legge meg at jeg hadde en sånn skiv følelse I hodet. Litt sånn dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde gjort noe. Men med tiden så bare forsvant den stemmen også. Og den stemmen som hadde fortalt meg at Aron, bare gjør noe, kom igjen. Den forsvant etter hvert også. Det var liksom ingenting. Og det var liksom ingen følelser. Det var, jeg ble så apatisk til absolutt alt. Det så rart å forklare. Og for noen av dere så det her kanskje skikkelig rart å høre også. Men bare se for dere at du kun eksisterer. Du ikke lei deg. Men du heller ikke glad. Sånn, du ingenting samtidig som du der. Og det var så spesielt. Og sånn var det en god periode. Helt til det plutselig begynte å dukke opp en sånn tanke I hodet. Så da begynte jeg å høre litt på den tanken her. Men det var veldig spesielt fordi det var ikke alltid jeg klarte å registrere hva denne tanken sa. Fordi det var så tåket I hodet mitt. Så det jeg pleide å gjøre var at jeg pleide å gå kveldsturer. Tok på musikk I øret. Og så gikk jeg opp til Kristiansten festning. Og så fant jeg et sånt høyt sted der jeg kunne sitte. Og så bare satt jeg og så ut på fine Trondheim. Det var en så fin utsikt der. Og først da jeg satt der, og det ikke var noen andre der, bare meg. Så kunne jeg begynne å ta stilling til den tanken her. Og så husker jeg at jeg pleide å sitte der. Se ut, høre på musikk. Og så gikk jeg tilbake. Og så la jeg meg. Våknet opp. Ventet på at det skulle bli kveld. Og da kvelden kom, så tok jeg på meg sko igjen. Tok på musikk I øret. Gikk til Kristiansen festning. Og så satt jeg der og så bare så jeg ut. Og mens jeg satt der så bare ventet jeg på at den tanken skulle komme igjen. Og det var noen av turene den ikke kom. Men så var det noen av turene den kom. Og det den tanken var da. Det denne stemmen sa var. Aron, hva vitsen? Sånn. Du gjør ingenting. Du ingenting. Så hvorfor være egentlig? Sånn. Når du ikke produserer noe av verdi her, hvem kommer til å savne deg? Og dere må huske at hodet mitt der og da var veldig tåkete, så jeg klarte på en måte ikke å fremkalle noe svar. Jeg var bare en passiv mottaker, men jeg klarte ikke å komme noe svar. Men etter hvert så begynte jeg å skjønne hvorfor jeg faktisk dro til Kristiansen festning. Hvorfor jeg faktisk dro til dette høye stedet, satt meg ned og så på denne utsikten. Jeg begynte også å skjønne hvem denne stemmen var. Den stemmen var min. Den stemmen var bare en sliten Aron som egentlig bare var lei. Og det var så skummelt å innse det, ikke sant? Sånn, det var så skummelt å innse hva jeg egentlig gjorde der oppe. Eller hva jeg egentlig ventet på å gjøre der oppe. Det vel kanskje mer korrekt å si. Men heldigvis for meg så pleide jeg alltid å dra hjem. Helt til en dag. Og det var ikke noen spesiell dag, det var ikke en spesiell dato eller sånn, det var bare en dag. Og jeg husker jeg bare våknet opp og jeg kjente plutselig på følelser, sånn jeg kjente jeg var glad. Jeg kjente jeg var letta. Og så husker jeg da jeg spiste frokost og smakte frokosten nå, i motsetning til hvordan det var tidligere. Jeg husker jeg kjente på følelser igjen. Og jeg kjente på så mye lettelse. Og etter hvert så skjønte jeg hvorfor jeg kjente på så mye lettelse, fordi jeg hadde slått meg til ro med hva som kom til å skje på kvelden. Og det samme skjer på kvelden. Jeg sier jeg skal gå ut. Samboeren vil ikke at jeg skal gå ut, men jeg bare stikker. Mens hun sitter her og gråter. Og jeg går opp mot Kristiansand festning og setter meg der. Og den utsikten er så fin, og den himmelen er så stjerneklar, og jeg føler jeg klar. Sånn. Jeg var så klar til å bare slutte å late som at ting gikk bra hver gang folk spurte meg. Jeg var så klar til å slutte å late som at jeg studerte. Slutte å late som jeg visste hva jeg gjorde. Slutte å smile til folk når jeg egentlig ikke mente det. Eller slutte å prøve å fremkalle følelser når jeg nesten hadde glemt hvordan det var å føle. Jeg satt der bare helt alene og hadde en vei ut. Så jeg bare sitter der og ser ut og tar hendene mine ned mot gresset, men så skjer det plutselig noe rart. Noe veldig rart. Og når jeg på en måte skal fortelle dere hva som skjer, så klarer jeg ikke å forklare det. Så har jeg ikke noe ordentlig forklaring på det. Jeg er ikke noe overtroisk av meg. Jeg er ikke noe religiøs heller, har aldri vært det. Men jeg husker jeg satt der og bare så ut mot fine Trondheim. Stjerneklare Trondheim. Hadde slått meg til ro med valget mitt. Men så dukker plutselig... Det er så vanskelig å si. Men så dukker plutselig Simen og Anita opp i hodet mitt. Det er veldig, veldig rart. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet ikke hvordan. Fordi tidligere har ikke noe dukt opp i hodet mitt. Men mens jeg sitter der og er i ferd med å gjøre noe jeg ikke kan ta tilbake, så dukket de plutselig opp. Og det var en så rar og syk følelse. Jeg synes det er veldig rart å forklare det for dere også, fordi jeg vet ikke hvilken grimase du har nå når jeg på en måte sier det her, men dere må bare tro meg når jeg sier det her, at de bare dukket opp i tankene mine. Og det var så klart, like klart som jeg ser på den mikrofonen jeg har foran meg. Og med en gang jeg så dem, så bare forsvant alle tanker om å gjøre det jeg var i ferd med å gjøre. Og husker jeg sto opp, løp hjem, kom hjem til samboeren min som satt der og bare gråt fordi hun ikke skjønte noen ting. Og sa endelig til henne at jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Og dagen etter så bestiller jeg en time til psykolog. Og noen psykologtimer senere og noen undersøkelser senere så får jeg endelig en bekreftelse på hvorfor jeg har hatt det som jeg har hatt det. Hvorfor jeg har vært så apatisk. Hvorfor jeg har vært så redd for mennesker. Jeg har sosial angst. Og jeg er tungt deprimert. Men psykologen sier at det her klarer vi fint å komme oss ut av. Jeg trenger bare at du møter meg en gang i uka. Så fikser vi det her. Så vi møtes en gang i uka. Først er det ekstremt rart å gå til en psykolog. Det er ekstremt rart å åpne seg. Men etter hvert så er det ikke så rart lenger å dra til psykolog. Det er så utrolig befriende. For jeg kan endelig gå til en person som er der for å lytte. Og som er der for å hjelpe. Og i sykt bra videoserien min så snakker jeg litt mer om hva som skjer etter jeg går til psykolog. Så jeg skal ikke gå så mye inn på det nå. Men ja, det her er historien min. Det her er historien om gutten som ikke hoppet. Og innledningsvis i episoden her så stilte jeg noen spørsmål som jeg sa jeg skulle svare på i slutten av episoden. Jeg stilte spørsmål om hvorfor jeg nå velger å vise dere den klossen her. Fordi ja, jeg har jo delt så mye allerede, ikke sant? Alt for mye kan kanskje noen tenke. Så hvorfor egentlig dele det her også? Og det er et veldig vanskelig svar på det. Fordi dere må tro meg når jeg sier at jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle dele det. Men samtidig var jeg helt sikker på at tema depresjon, og ja, også tema selvmord, var temaer jeg hadde så lyst skulle være på denne plattformen. Fordi det betyr så mye for meg. men også fordi det noe som angår så mange rundt meg. Fordi dere fikk høre historien min nå, og det var gutten som ikke hoppet, men det så mange historier der ute om gutten som hoppet, eller så mange andre historier fra folk som ikke har det bra av ulike grunner, men som velger å gjøre noe som de dessverre ikke kan ta tilbake. Og jeg husker at jeg la ut sykt bra serien min, så fikk jeg så mange koselige og varme meldinger av dere. Men så var det en melding som gjorde ekstra mye inntrykk, som jeg velger å lese nå. Fordi han skrev, «Bro, jeg ser den videoen her nå, og tenker, dette en kar som kommer til å lage vei for mange. Og ikke for å sammenligne situasjonen din med noe annet, men jeg hadde en kompis som slet, men som ikke søkte hjelp eller snakket om det. Hvis han hadde sett dette, jeg sikker på at han hadde tenkt annerledes og ikke endt livet sitt. Stå på, mann. Du gjør en god jobb. Og jeg vet ikke hva du føler nå når du hører det her, men jeg husker det var så sterkt for meg da jeg hørte det her. Så jeg visste at da jeg skulle lage denne plattformen her, da, også uten filter, så måtte depresjon og selvmord være med. Og dere må tro meg når jeg sier at jeg har prøvd så godt jeg kan å få med en gjest som kan snakke om det her. Og fått avslag på avslag. Fordi jeg skjønner at det her så personlig. Og jeg skjønner at det så mørkt. Og det så skummelt å dele det her med andre folk, ikke sant? Med omverden. Fordi med en gang du har delt, så kan du ikke ta det tilbake. Og da står du der da. Blottlegger deg for verden og vet ikke helt hva verden kommer til å møte deg med. Men jeg husker da jeg satt og snakket med Johan før vi spilte inn første episode, og han spurte meg hva ambisjonen med oss uten filter var, fordi det veldig viktig å ha en ambisjon med det. Fordi da kan du på en måte ty til den hver gang du i tvil om du skal fortsette eller ikke. Og ambisjonen min for oss uten filter har vært at en historie kommer forhåpentligvis ut til den ene personen som trenger å høre den historien. Så enkel ambisjon. En historie kan kanskje hjelpe en person. Og så kommer vi til dette temaet da, med depresjon. Det kan hende det noen der ute. Kanskje en som hører nå som av en eller annen grunn trenger å høre det her. Jeg vet ikke hvorfor. Så da måtte jeg bare dele. Jeg måtte bare få det ut for å fortelle deg at jeg vet ikke hva det går gjennom nå. Jeg vet ikke hvem du er. Og det kan hende det du og jeg har gått gjennom, at det noen likheter der. Eller at det helt forskjellig. Og det kanskje ensomt. Og det kanskje mørkt. Jeg vet ikke. Men jeg vet at på slutten av hver episode av oss uten filter, så spør jeg alltid gjestene mine om, hvis du kunne reise tilbake i tid, hva hadde du sagt? Og jeg vet nå at hvis jeg hadde reist tilbake i tid, så hadde jeg satt meg ned med Aron som satt der på Kristiansen festning. Og jeg hadde fortalt han om alt det store han kom til å gjøre da. Jeg hadde vist han sykt bra. Jeg hadde vist han oss uten filter. Fordi han Aron som satt der tenkte at ingen kom til å merke det hvis han var borte. Han satt der og tenkte at ingen kom til å savne han. Men hvis han hadde gjort det han vurderte å gjøre der og da, så hadde han ikke vokst opp til å bli den personen han i dag, og da hadde han ikke hjulpet de folka han hjulpet nå, fordi ja, jeg skal legge janteloven litt i side, men jeg så utrolig stolt av både sykt bra og også uten filter. Jeg så stolt av de menneskene jeg har klart å røre i ulik grad. Enten om det bare fem mennesker eller 50 mennesker, jeg vet ikke, men det så fint å vite hva jeg har gjort. Samtidig som det så skummelt å vite at han fyren som sitter der på Kristiansen festning og ikke vet det jeg vet i dag, vurderer å gjøre noe som han ikke kan ta tilbake. Jeg hadde sagt det til Aron. Og jeg vet at jeg aldri får sagt det til Aron. Og jeg vet også at eldre deg også har lyst til å reise tilbake i tid til der du i dag og sette seg ved siden av deg og vise deg hvem du i morgen. Men den kan ikke gjøre det. Og det så skipt at en person ikke kan gjøre det, men jeg trenger bare at du tror på det. Og at du også bare tror på at livet mer. Takk for at du har lyttet på denne historien her. Ta vare på deg selv og ta vare på de rundt deg. Vi ses til neste episode.